Prvá vec je, že bude dochádzať k systémovému dopadu v budúcej spoločnosti na všetky oblasti, od infraštruktúry, produkcie, spotreby, recyklácie, fungovania, cieľov, smerovania a tak ďalej. Znamená to, že prvá vec, ktorá bude, radikálne sa zmenia požiadavky na štruktúru ľudskej práce pre fungovanie spoločnosti. Paradoxné je, že dnes vám kľudne oznámia, pripravujeme našich študentov a mladých pre budúcnosť a keď sa spýtate B a viete, aké budú profesie a ich obsah o 10 rokov, nevieme. K čomu teda pripravujeme? K tomu, aby sa naučili učiť sa, schopnosti pracovať s informáciami, fungovať v systéme, v ktorom chápu reťazenie súvislostí a architektúru väzieb? Alebo ich skôr učíme naďalej množstvo informácií, nemusia si ich pamätať, nájdú si ich na nete, keď niečo nevedia, nájdú si to v Wikipédii, ale neučíme ich jedno. Kritické zhodnotenie korektnosti alebo nekorektnosti informácií poskytovaných na jednotlivých informačných tokoch. Ale ak neviete korektnosť alebo nekorektnosť informácií, informáciu lživú, polopravdivú alebo pravdivú, budete mať vedľa seba ako rovnakú cenu. Ako chcete pracovať s týmito informáciami? To znamená štrukturovanosť informácií. Druhý parameter, ktorý musíte urobiť. Musíte chápať, ako jednotlivé toky spoločnosti sú prepojené. To znamená, ak sme si povedali, že dnešné nároky na oblasť obrovskej materiálnej prepravy budú zásadne redukované, čo bude s dopravou, tak ako ju vidíte. Naďalej budete pokračovať v budovaní diaľnic. Kto bude jazdiť po tých diaľniciach? Naďalej má zmysel budovať ďalšie a ďalšie dopravné transfery, keď budete vedieť, že sa výrazne obmedzí doprava. A ako bude vyzerať osídlenie budúcej spoločnosti? Pôjde do výšky, takže potom je problémom energia, alebo pôjde do šírky a potom to bude doprava. Ale jaká doprava? Komplementárna? Bude to skyway, budú to automobily autonómne, budú to rýchlostné vlaky, autonómne lode, autonómne lietadlá a tak ďalej. Čiže je to paradox, že na jednej strane vyvíjate autonómny kamión, ale vôbec nemáte istotu, či objednávka dopravy tovaru kamiónom bude existovať. Druhá vec, ak sa všetko vracia do regiónov a regionalizácia je fenoménom budúcnosti, tak to znamená, že jedným kľúčovým faktorom regionalizácie bude regionalizácia energetických zdrojov. Potom pravdepodobne v Európe zostanú len kľúčové prenosové trasy, a väčšina zdrojov bude lokálnych. A nebudú to tie vrtule, ale budú to napríklad modulárne jadrové reaktory. Malé mesto 1, privezený na kamióne. Väčšie mesto 2, aglomerácia 3. Ale to znamená jednu vec. Žiadni zelení nebudú diktovať, že ak Rakúšania, že žiadny jadrový zdroj. Oni si naozaj myslia, že veterná energia a fotogalvanika vyrieši energetické potreby budúcej spoločnosti. Potom to ale znamená, že lokalizácia energetiky má, prosím vás, obrovský efekt. Pri dnešných prenosových systémoch strácate 30 až 32% energie pri prenose. Ale ak ju neprenášam, o to menší nárok na zdroje mám. Ale pozor, proti, budete potrebovať klimatizačné zariadenie, lebo vonku bude v lete 40 až 48 stupňov Celzia. Spotreba elektriny. Budete potrebovať senzorické systémy, ktoré i pri všetkých technických úspechoch potrebujú energetický impuls. Ale to znamená, že na jednej strane ušetrím pri personalizovanej produkcii, ale na druhej strane budú nové technológie, ktoré budú potrebovať obrovské množstvo od elektromobility až po senzory, obrovské množstvo elektrickej energie. Ale personalizácia produkcie, napríklad pre dámy, môže znamenať toto. Prídete do salónu. Naskenujem vaše telo. Zvolíte si materiál. Ale máte požiadavku. Ten materiál musí mať iný dizajn ráno, po obede a večer na koktejl party. Ten materiál splní vaše želanie. Ráno je modrý, potom je trblietavý, večer je fantastický, super. A vy ten materiál večer hodíte do odpadu a je 100% recyklovateľný. Čiže jedna z kľúčových parametrických vlastností je nielen personalizácia produkcie, to, že vám vidiem v ústretí, pretože dámy chcú neustále medený outfit, ale kľúčovou vlastnosťou technológií budúcnosti je 100% recyklácia. Preto dnes nevidíte autá s uhlíkovou karosériou, pretože zatiaľ nevieme recyklovať výrobky z uhlíkových nanovláken. Preto nevidíte niektoré druhy nových kompozitných fosforových materiálov, lebo ich stále nevieme recyklovať. A bolo by nezodpovedné zahltiť prírodu tak pneumatikami, ako to robíme dnes, napríklad tým, že by ste mali odpad uhlíkových výrobkov. Ostatne, jaký odpad? Veď máte kvalitný výrobok, ktorý funguje 10 rokov. Nenaháňate sa za ďalším výrobkom. Ten výrobok plne uspokojuje vaše potreby a želania. Nemáte teda nárok na to, aby ste museli mať ďalšie pracovné miesto, ďalší úväzok, ďalšie peniaze. Prestávate byť ekonomickým otrokom svojich vlastných želaní. Ale stávate sa slobodným. Lebo potrebujete len to, čo naozaj potrebujete. Prestávate hromadiť veci. A byt? Byt má len obvodové steny. Dizajn bytu a jeho riešenia si zvolíte vy podľa vašich predstav. Musíte potom naozaj hromadiť veci, aby návštevníci žasli nad tým, čo máte? Lebo byt je vyjadrením vášho postoja k životu. Je vašim dizajnom. A naraz sa dostávate do zvláštnej situácie. Nepotrebujete zhrňať veci. Zhrňate zážitky. Ale zážitky môžu byť aj virtuálne. Tie vám šetria čas a odstraňujú rizika. Super. Začnite zhrňať informácie. Ale informácie sami o sebe nemajú zmysel. Takže budete zháňať poznanie, do ktorého informácie vložíte a začnete chápať svet okolo seba. Je tá informácia recyklovateľná? Není, nepotrebujete žiadny odpad, žiadne niečo, čo devastuje prírodné prostredie. Je to len energetický impuls. A takto sa spoločnosť začína zakladať na informáciách. Schopnosť pracovať s informáciami pre vás je to kľúčové okno príležitosti, ktoré vás posúva po tom sociálnom rebríčku. Cena informácie, ktorú dávate spoločnosti, môže byť vysoká alebo nízka. Ak je vysoká, skvalitní váš príjem aj v dôchodku. Ak je minimálna, tak akurát stačí na vaše prežitie. Ale akú informáciu dáte spoločnosti, je vaše rozhodnutie. Není to najväčší a dokonalý vrchol demokracie? Pretože vy si zvolíte, čo tej spoločnosti dáte. Jakú cenu informácie jej dáte. No a samozrejme, dopad na funkciu priestoru a času bude obrovský. Fáza globalizácie v 90. rokoch a prvej dekade milénia bola založená na tom, že ja rozložím výrobu komponentov kdekoľvek v priestore, hľadám miesto, kde sú najmenšie náklady, doprava bola lacná, takže kľúčom bolo nájsť miesto s najnižšími nákladovými vstupmi. Fantastické. Transnacionálne korporácie globalizovali produkciu na celej planete. Potom ale prišli problémy, že keď to urobili všetci, tak začala doprava haprovať. Dneska tá doprava kontejneru z Číny už netrvá 10 dní, ale 3 týždne. Nestojí $3,600, ale stojí $20,000. Môžete používať systém just in time, keď máte takéto časové prodlevy? Nie. Takže vrátite sa k tomu, že naraz táto lokalizovaná výroba vám šetrí priestor a čas a náklady. Nepotrebujete zvoz tovaru z vzdialenosti. Ale ak nepotrebujem tohto subkontraktora, tak poprvé odpíšem veľkú časť malých a stredných firiem, ktorá po roku 2000 vznikla ako dôsledok dekompozície činnosti veľkých transnacionálnych korporácií zvaný offshoring a outsourcing. Naraz tie firmy lokalizujem, ale iba časť z nich prežije. Tá, ktorá je schopná fungovať na základe personalizácie produkcie. Nie každá subkontraktorská výroba, ktorá vyrábala kliny, alebo vyrábala obloženie auta, alebo podobne, tá pravdepodobne neprežije. Ale logickým dôsledkom tohoto vývoja je potom zmena chápania priestoru a času. Vraciam sa k priestoru a času ako k niečomu, čo už nemá cenu výroby, ale cenu môjho posunu na planéte. Ale vy predsa máte k dispozícii systémy dopravy, ktoré sú nesmierne rýchle. A druhá vec, odstraňujete stratové časy pri prestupoch medzi jednotlivými komplementárnymi dopravnými systémami. Znova dám vám čas. A čas sa stáva hlavným tovarom budúcnosti? S tým, že kľúčovou otázkou spoločnosti budúcnosti, čo s tým časom? Otázka. Koľko z vás je kreatívny? Tedy aspoň pre seba si to priznajte.
Môžeme sa hlásiť?
Môžete, kľudne.
Dovolené hlásiť sa. Neviem.
Predstavte si, dám vám čas. Dám vám teraz 4 hodiny. Čo s nimi spravíte? Pôjdem do krčmy, vypijem si so známymi. Ale alternatíva jedna. Robí mi to dobre, super. pôjdem za manželkou. Obrovský rodinný typ, super, venujem sa deťom. Tretia, venujem sa svojim koničkom. No je to síce vaše vnútorné uspokojenie, ale máte pocit nespokojnosti, lebo ste zanedbali deti, manželku a tak ďalej. Štvrtá, začnite študovať nejakú inú vednú disciplínu. Ste síce ekonom, ale naraz vás napadlo, kurňa, však ja neviem, ako funguje môj tráviací trakt. Tak si nájdem literatúru a začnem študovať, ako funguje tráviací trakt. Vlastne to blbosť. Ale pozor, keď vy pochopíte, ako funguje váš tráviací trakt, najete sa ťažkého mesa, slaniny a ostatných vecí, keď viete, že váš žlčník to nezvládne, ušetrite si minimálne jednu žlčníkovú koliku. Ušetrite si návštevu nemocnice, ušetrite množstvo infúzií a nezaťažite doktorov. Budete piť veľa vody alebo málo vody. Ak viete, že ak pijete málo vody, vaše telové tekutiny sa zahustnia, vytvoria sa koncentráty, ktoré sa premenia na žlčové a ladvinové kamene. Žlčové a ladvinové kamene síce viem rozbiť, ale je to pomerne zložitý, náročný a nie vždy príjemný proces. Takže radšej pite tie 2-3 litre denne. Ale jakú vodu pijete? Jaké má mineralogické zloženie? Je chlorovaná, čo znamená, že podporuje koncentráciu vašich kameňov, alebo je čistá, ale obsahuje minerálne prvky, takže není to tá čistá voda cez tie filtre? A prečo to musí byť nečistá voda? Pretože váš organizmus je nastavený na prirodzené minerálne zloženie vašej vody. A koniec koncov, tá voda všade na území Slovenska je rovnakej kvality? A čo keď tá voda na Žitnom ostrove obsahuje nadmerné množstvo dusičnanov? Tá voda na severe obsahuje nadmerné množstvo iných substancií a polutantov. Ale vy viete, že máte personalizovanú medicínu, takže nepotrebujete 100 jednotiek antibiotík, ale stačí vám 10 jednotiek antibiotík. Asi viete, že antibiotíková sú rozpustné vo vode a tieto polutanty čističky nevyčistia. To znamená, tie antibiotíka zasahujú život okolo vás. Produktom tohto je, že napríklad sa zmení pomer samcov a samíc u živočíchov. Šok, že? A potom sa stane, že na jedného samca pripadá 20 samíc. Prosím vás, neprenamietajte nejaké svoje predstavy do tohto stavu. Jedným z hlavných problémov súčasnej diverzity je nielen vymieranie druhov, ale zmena pomeru samcov a samíc u jednotlivých živočíšnych druhov. A samozrejme, dopadom na mikrobiotu pôdy znamená zníženie úrodnosti, zmenu štruktúry mikrobiálnych organizmov v pôde a znamená ohrozenie všetkých systémov, ktoré produkujú živiny pre rastliny. Jak krásne reťazenie dôsledkov. Prečo o ňom neviete? Nezaujímalo vás to? Neznalosť hriechu nečiní? Nepotrebujete to vedieť, aby ste nemali pocit zodpovednosti? No a teraz vám uvediem jednu krásnu prognozu, na ktorú ste sa pýtali. Čo je to Calhounov experiment? Pred 8 rokmi jeden etológ americký sa rozhodol, že vyskúša, čo robí blahobyt s populáciou. No a pretože myši sa svojím spôsobom dosť podobajú ľudskej spoločnosti, tak zobral myši. Zobral 6 myší. Vytvoril pre nich ideálne podmienky blahobytu. A sledoval. Fáza prvého roku. Nekontrolované množenie. Druhý rok. Mladí a starí nenachádzajú spoločnú reč, začína vnútorný boj medzi mladými a starými. Ďalšia fáza. Absolutný egoizmus, včítanie toho, že myši stratili záujem o rozmnožovanie. Ale o to viac sú egoisticky zúrivé. Začínajú sa zabíjať. Videl hrôzu, tak vybral pár desiatok myší, že ich výmes toho prostredia vráti do normálneho, možno prežijú. Po 1325 dňoch žiadna myš už neexistovala. Ani z tých, ktoré vybral z tých ideálnych podmienok. Urobili analýzu, či ľudská spoločnosť spĺňa tento vývoj. Môžete byť úplne spokojní, spĺňa ho na 100%. Nekontrolované množenie, odmietanie prenosu skúsenosti medzi starou a mladou generáciou, absolútny náraz egoizmu a individualizmu, strata záujmu o rozmnožovanie, strata záujmu o partnerov druhého pohlavia, uzavrete sa do svojej virtuálnej bubliny a následný kolaps a implózia spoločnosti. Máte prvé varovanie. V Japonsku existuje skupina mladých mužov, ktorí sa nazývajú hikomori. Nemajú záujem o ženy, bývajú len vo vlastnom byte, komunikujú len cez net, nezaujíma ich spoločnosť, sú absolútne egoistickí. Pred 5 rokmi ich bol 1 000 000. Dnes je ich 10 miliónov. Zo 109 miliónov japonskej populácie, aby ste videli zrovnanie veľkosti vecí. Je to veľmi zaujímavé a poučné dianie vývojových linií. Viete, ktorý je najnovší sociálny hit v Európe a Spojených štátoch? Manželia nebývajú spolu. Každý má svoj byt. Bývajú oddelenie. Stretávajú sa len pri výchove detí na hodinu, dve denne. Je to vraj ideálne, nebráni to rozvoju ich ega, ich možností. Ale starajú sa o deti, pretože tí 2 hodiny denne musia tým deťom stačiť. Kontrolná otázka. Koľko percent z populácie tvorí tento typ nového sociálneho fenoménu? Pred 5 rokmi neexistoval. Zjednoduším vám to. 12 až 15 % podľa typu krajiny. A ide to na vzostupe. Preto každý sa musí rozvíjať. Má nárok na to, aby odhalil svoje danosti. Aby žil plným životom. No v koniec chodcom dám miera zodpovednosti voči deťom tam jele, lebo nenechám ich hľadovať, že ja. Z toho vyplýva ďalší zásadný poznatok vo väzbe na transfer medzi dnešnou a budúcou spoločnosťou. Jaká je miera inercie alebo zotrvačnosti jednotlivých procesov, o ktorých hovoríme? Môžete ich zlomiť z roka na rok, alebo miera zotrvačnosti je 5 rokov, 10 rokov, 30 rokov, 50 rokov. Tá miera zotrvačnosti je kľúčová, pretože vlastne pokiaľ dôjde ku nárazu na betónovú stenu, ku krizovej situácii a spoločnosti je prevažujúco dlhodobá, no potom nemá šancu na prežitie alebo je obrovský objem strát, pretože nízka miera adaptability povedie k obrovským stratám. Jak je rýchle menené osídlenie? Asi 20-30 rokov. Ako rýchle sa zmenia vaše zvyklosti? Dobrovoľne alebo z donútenia? Dobrovoľne 10-15 rokov. Z donútenia z roka na rok. Jakým spôsobom zmeníte svoje spotrebiteľské správanie? Môžem vymyť váš mozog? Môžem zveniť vaše myslenie? Môžem vytvoriť vynútenú spotrebu budúcej spoločnosti? Áno. Vy všetci teraz zmeníte opekače, hriankovače, varné kanvice, vysavače, osvetlenie, auta, všetko ostatné. Je to preto, že ste pochopili, že sú energeticky náročné, sú drahé, poruchové a podobne? Alebo proste niekto vydal príkaz, takže vy všetky žiarovky vymeníte za žiarivky, žiarivky vymeníte za ledky a ledky možno vymeníte za sviečky. Sú ekologické. A koniec koncov výroba vosku môže vytvoriť nové pracovné miesta. Čiže stále viac a viac sa začína vytvárať to, čo mu hovoríme, vynútená spotreba. Nie preto, že ste si ju želali. A takto začína vznikať duálny svet. Jedna oblasť, ktorá sa týka personalizovaných potrieb, vychádza v ústretí vám, chápe vás ako nekonečného jedinca, ktorý je dokonalý, vyvážený, je jedinečný vo vesmíre, ale na druhej strane budete vytvárať stále väčšiu časť potreby, ktorá je nadiktovaná, predpísaná, určená, z ktorej nemáte možnosť utiecť. Prvá línia. Druhá línia. Bude tá budúca spoločnosť kontrolovaná alebo nie? A prečo má byť kontrolovaná? Kľúčová otázka dneška. Všetky technológie, ktoré vidíte okolo seba, slúžia na jedinú vec, aby som kontroloval váš život 24 hodín denne vo všetkých dimenziách. Od toho, že cez mobil sledujem váš pohyb, kde chodíte, koľko trčíte, cez platobné karty zistím, čo kupujete, kde kupujete, koľko zaplatíte, aký váš finančný stav a tak ďalej, aké máte psychické úchylky a cez systémy za zdravotný záznamu vieme, čo robíte ako psychicky zdravý alebo nenormálny človek. Všetko je prepojené. Na čo potrebujete tú kontrolovanú spoločnosť? Nedôverujem vám, ja ako elita? Považujem vás za potenciálne riziko? Predpokladám, že môže vzniknúť globálne riziko a ja musím namodelovať, ako budete reagovať v krízových situáciách? Na to je big model, vážený. Ten dovoluje sledovať, ako budete vy reagovať v kritické situácie a spoločnosť narazí na betonovú stenu. Ale pak, potom je tu ešte jednak iná, kľúčová, zajímavejšia otázka. Ako vás môžem kontrolovať najdokonalejšie, pričom vy sami budete kontrolovať sami seba? Existuje taká možnosť? Mobil je kamenný vek tohoto prístupu. Stále vedľa. Prosím, vráťte sa k prednáške o architektúre mozgu. V tej architektúre mozgu ste dostali odpoveď, že kľúčový je hierarchizácia informácií. Hierarchizácia informácií je robená emočno-logickým kódom. Ale pozor, emočný kód je odrazom a je tvorný na základe morálky, etiky a mravnosti sociálnej skupiny, ktorej ste členom. Takže ja vytvorím skupinu a klímu spoločnosti, v ktorej kľúčom je vládnutie, moc, spotreba, nedôvera, kontrola. A presne v duchu týchto primárnych programov bude vaša myseľ kontrolovať informácie, utrieďovať ich a hierarchizovať. Vy sami si to neuvedomíte, ale budete fungovať presne v predpísanom móde, ktorý som vám vkódoval do vašej mysle. To není ovládnutie vedomia, to nedokážeme. Našťastie. Ale cez kódovanie informácií môžem dokázať sformovať vaše hodnotenie sveta okolo vás a všetkých javov, ktoré vidíte. Zajímavé, že? Otázka. Ktorý bude najviac nedostatkový fenomén budúcnosti?
Voda.
Áno. Ale voda znamená, že začneme veľmi dôsledne z budúcej spoločnosti zvažovať jej použitie. V súčasnosti vo rozvojových krajinách 90% vody spotrebuje agrárny sektor. V rozvinutých krajinách agrárny sektor spotrebuje 40 až 50% spotreby vody, 20% priemysel, zvyšok obyvateľstva a tak ďalej. Ale ak sme si povedali, že bude nedostatok vody a možno sa zvýši výskyt slanej vody na planéte, vráťte sa v myšlienkach k tomu izraelskému modelu tretej fázy kvapienkového zavlažovania. Naraz chápete to reťazenie súvislosti? Čiže i pri nedostatku vody a zmenšujúcom sa rozsahu zásob vody a zvýšení salinity vody môžem vytvoriť viac potravín ako dnes na menšej poľnohospodárskej ploche. Geniálny nápad. Len teraz je otázka. A chcete tento technologický prerod? Alebo nie? Čiže vzniká tu ďalšia kľúčová otázka o zodpovednosti za to, ako rýchle sa ľudstvo rozmnožuje. Už sme si viackrát hovorili o tej zlatej miliarde ako limitnom počte ľudí na planete. Viete, že dneska sú prognózy na 12 miliard obyvateľov, 15 miliard obyvateľov a podobne. Prečo všetci hovoria kľudne o tom, že nás bude 12 miliard? Je to prejav zodpovednosti k planéte? Teraz vám vypočítam, že keby sme boli všetci vegetariáni, tak živíme 20 miliard. A prečo máte živiť 20 miliard, sa vás pýtam. Čo dosiahnete, keď nás bude 20 miliard? Spomeňte si na tú prednášku o diverzite. Je spojená s tým, že znižujem rozsah druhovej rôznorodosti pod kritickú masu a zároveň jeden druh je dominantný. Ak sa to splní, dochádza nevyhnutne k globálnemu vymieraniu. Znamená to, že nechápeme tento bezpečnostný protokol? Nechápeme protokol, že v tých horných 5 metroch hladiny oceánu, ak sa zväčší rozsah a teplota na planete, včítane úniku metánu, tak fitoplankton začne produkovať dimetylsulfát, ktorý spôsobí nárast oblačnosti a oblačnosť spôsobí ochladenie povrchu planéty. A teraz metán. Zistili pri tom poslednom klimatickom paneli, že podcenili úlohu metánu. Metánu z permafrostu, metánu z priemyselných procesov, metánu z morského dna. A musíme obmedziť množstvo metánu. Vážený pozor, keby ste chápali architektúru súvislostí, viete, že metán je nesmierne dôležitý plyn v atmosfére, pretože keby ho nebolo, každých 10 000 rokov sa percento kyslíka v atmosfére zvýši o 1% a keď prekročí 27%, dôjde k výbušnej zmesi, ktorá spáli všetko na povrchu planéty. A nemusí teda spoločnosť budúcnosti ako primárny obraz výskumu študovať sústavu bezpečnostných protokolov v prírode, spoločnosti, človeku. Jaký je napríklad váš bezpečnostný protokol vo vašom tráviacom trakte? zjem niečo nechutné, je mi zle. Astroneuróny dajú informáciu prvému mozgu okolo tráviaceho traktu. Tento nezvládne, tak zapojí do toho horný mozog. Na základe toho zvýšim peristaltiku vašich čriev. Rýchle to zle musím vypudiť. Aktivujem imunitný systém. Objavujú sa mi leukocity. Tie sa viažu na činnosť astroneurónov, ktoré usmerňujú miesto, kde majú leukocity zaútočiť. Identifikujú látku, identifikujú cytokín, ktorý spôsobuje zápal. Na ňo sa sústredia metabolické procesy ostatných mikroorganizmov. Lebo väčšina z tých 1802 mikroorganizmov není patogenická, je symbiotická, to znamená spolupracuje, a patogénnych máte len 202. Proces sa aktivoval, imunitný systém spustil bezpečnostný protokol, informácie riadia činnosť imunitného systému, zvýšenie peristaltiky zo 109 minút na 21 minút vypudí z vášho tela všetko, čo je škodlivé, a systém sa vracia k rovnováhe. Vedľajším znakom je to, že vás bolí hlava, pretože je to prepojenie cez blúdivý nerv medzi prvým, druhým mozgom, tráviacím traktom a hore. A odznie nevoľnosť, odznie hnačka. Váš organizmus sa vracia do toho, čo mu hovoríme dynamická rovnováha. No ale teraz si predstavte dnešnú spoločnosť. Čo by sa muselo stať, aby sa vrátila k stavu dynamickej rovnováhy? Keď tá spoločnosť má obrovský objem kriminálnych činov, spomeňte si na tých 8 biliónov dolárov ročného zisku čiernych a iných peňazí. Keď tá spoločnosť je ovládaná transnacionálnymi korporáciami, tými 8000 transnacionálnymi korporáciami, ktoré ovládajú celú planetu, majú bezpečnostné protokoly, paradoxne predstavte si, že majú. Pochopili, že pokiaľ budú spoločnosť hnať do zisku za každú cenu, zničia sami seba. Takže príjmu uznesenie, v ktorom doporučujú, aby zisk za každú cenu nebyl primárnou funkciou ekonomických procesov. Ale ak sme si povedali, že spotreba musí prejsť na reálnu, optimálnu úroveň, budete používať kriteriálnu funkciu GDP? A budú sa politici oháňať tým, že zabezpečili zvýšenie HDP ročne o 2,5 a 3%? Je to irrelevantné. To aj naraz GDP nehovorí nič. Hovorí naopak o destruktívnom pôsobení na prírodné prostredie z hľadiska potreby energii, materiálov, surovín, odpadu a všetkého ostatného. Vidíte to prepojovanie tých procesov? Ako je to všetko nádherne vzájomne prepojené? Ako nič sa nedieje ako izolovaný jav. A vašou úlohou do budúcna bude jediné. Poznať dôsledky stlačenia klávesy vo vašom organizme, v tejto skupine a v vzťahu tejto skupiny a prírodného prostredia. Nič viac, nič menej. Keď nájdete túto dynamickú rovnováhu, nezmení sa váš pohľad na vesmír a vesmírne cesty? Bude to naďalej cesta za tým, aby som ťažil vodu, striebro, zlato, diamanty na iných vesmírnych telesách? Alebo hlavnou misiou sa stáva poznávať, prečo tá slnečná sústava funguje tak, ako funguje. Prečo galaxia funguje tak, ako funguje. Koľko znamená obeh slnečnej sústavy okolo centra galaxie. Jakým spôsobom vôbec funguje transformácia hviezd. A teraz tá kľúčová otázka. Čo je čierna hmota a čierna energia? Biela hmota, biela energia. Jak je možné, že tam je asymetria? 80% jedno, 25% druhé. A napriek tomu platí princíp dynamickej rovnováhy. Sú paralelné vesmíry milióny parsekov od nás, alebo sú prerastené s nami? Máme ich vedľa seba, alebo nie? A jak by ste vysvetlili potom klasické veci, ktoré klasická fyzika nevysvetlí? Ako miesta, na ktorých čas beží ináč, ako ste zvyknutí. To predsa klasická fyzika nedovoluje. Ale pozor, tieto fenomény dokáže vysvetliť kvantová fyzika, ktorá vychádza z toho, že hmotná a nehmotná jednota je v jednom jedinom okamihu. Je to častica, i vlnenie. Hmota i nehmotná časť. A čo keď sa vám práve pomocou tejto duality podarí vysvetliť architektúru vášho vedomia? Nie preto, aby ste ovládli, ale preto, aby som každému z vás otvoril pred jeho vlastným zrakom jeho schopnosti. A škola nebude riešiť to, že do vás nahustí štatisticky premenné dáta, ale rozvinie vaše jedinečné schopnosti a vlastnosti, ktoré sú vo vás. A naraz nebudete mať jedného náhodného Leonarda, ale tisíce Leonardo. A táto spoločnosť naraz sa vráti k tomu, čo sme bohužiaľ zabudli. A Japonci to urobili perfektne. Preambula. Pripomínam vám. Úlohou spoločnosti je zabudnúť na naháňanie zisku, ale zákonnou povinnosťou spoločnosti je vytvoriť podmienky pre plnohodnotný život každého člena spoločnosti tak, aby rozvinul svoje schopnosti a možnosti. Okno príležitosti pre každého z vás. Ale to potom znamená jednu zásadnú vec. Cením si, že ste každý jedinečným vesmírom. Nie preto, že ste individualisti, ale preto, že ste fantasticky zaujímaví a rozdielní. Po druhé, musím vám dať možnosť, aby ste spoznali sami seba. Na to dostanete ten čas. Tretia, aby ste poznali sebe, sebe potrebujete dokonalé technické vybavenie, vaše zobrazovanie, senzorické systémy, pochopenie, ako funguje váš neurálny systém, ako ukladáte informácie, ako s nimi pracujete, ako triedite všetko ostatné. Dám vám tie technológie. Dám vám okno príležitosti. Ale nenútim vás, aby ste si zvolili predpísanú stratégiu. To by malo byť výsledkom vášho pochopenia o úlohe vás ako jedinečného jednotlivca v rámci spoločenskej architektúry. A toto poznanie môže úplne zmeniť spoločnosti, cieľ, jej fungovanie oproti tomu, čo vidíte dnes. Žiadne zglajšaltovanie, všetci sú rovnakí, a keď niekto vytača, tak ho zatlčiem, aby nečúhal. Ale naopak diverzita. Rôznorodosť zloženia ľudskej spoločnosti. No a toto všetko by mohlo vytvoriť nesmierne zaujímavú spoločnosť, ale kľúčová otázka, ktorá tu je, znie ináč. Chceme to a koľko času máme k transformácii na tento typ spoločnosti? Môžete urobiť modelový prípad. Zoberte stav spoločnosti pred 10 rokmi, keď modelová komunikácia nebola tak rozvinutá ako dnes. A zoberte stav spoločnosti dnes vďaka mobilovej komunikácii. Ako sa zmenila sociálna štruktúra, jednanie, komunikácie, ciele, fungovanie, všetko ostatné. Malý skok. Toto, čo som vám popísal, znamená ale zmenu spoločenskej architektúry. Znamená to teda obrovský skok. Ale my sa zameriavame len na zmenu technickej infraštruktúry, nie na zmenu samých seba. Čo je najväčšia chyba. Lebo ja sa musím meniť nie vo väzbe na to, aby som podľahol technike, ale aby som zostal tým, ktorý má k dispozícii vždy to posledné tlačítko vypnutia. Aj u tej umelej inteligencie. Ale ako ju chcem predstihnúť, keď zostanem tupolebý. Tedy, pardon, dementný. Asi ťažko vypnete to tlačítko, ani nebudete vedieť, kde ho máte. To znamená, vznikla historicky fenomenálna situácia. Technický pokrok vytvoril zrkadlo pre spoločnosť, ale dali do ruky technické nástroje na túto zmenu. Príroda sa naštvala na človeka, môžete to povedať aj ináč, jadernejšie, a urobila zrkadlo tejto spoločnosti a povedala, musíš sa zmeniť. A teraz máte pred sebou možnosť. Na planete existovalo 5 druhov hominidov. 4 druhy zmizli. Sme piatí. Nevieme, prečo zmizli, tušíme pravdepodobne. Pre istotu to nepublikujeme, ale pravdepodobne, pretože sa nechceli zmeniť. Nechceme sa zmeniť aj my? Chceme byť piatým druhom, ktorý zmizne? A druh hominidov bude buď nahradený iným inteligentným druhom, alebo sa objaví nový druh hominidov. Alebo stojíme na prahu zásadnej transformácie každého z nás. Voľba k tej transformácie je na ňom. Technické možnosti a poznanie je otvorené a všetky tie gigantické informácie a posun poznania, ktoré máte v posledných 10 až 15 rokoch, môžete využiť na to, aby ste poznali sami seba, spoločnosť a prírodu. Není to ľahká cesta, není pohodlná tá cesta. Mňa to každodenne stojí 6-8 hodín práce s informáciami, štúdia, kompilácií a vytvárania poznámok a architektúry. Ale je to nesmierne zaujímavé, lebo to otvára a môže otvoriť pred každým z vás nesmierne zaujímavý nový svet. Čo sa týka času. Keď som pred 15 rokmi hovoril a vychádzalo mi to podľa výpočtov, že čas zlomu, tedy situácie, v ktorej už nezvratne nastane zmena, sa blíži, tak som bol označený za katastrofistu, potom sa to rozvinulo do konšpirátora, potom sa to rozvinulo do nežiaducej osoby. Dneska by sa mi asi mali ospravedlniť tí, ktorí ma takto označovali, pretože posledný klimatický panel a správa hovorí o tom, že máme posledných 10 rokov k možnej zmene. Niekto si predstavuje len tým, že zmenšíme objem emisí a tým zastavíme globálne oteplovanie. Prdlaj zvážený. Je to super zložitý proces, ktorý je pre nás výzvou, aby sme zmenili štruktúru, ciele, fungovanie a zloženie spoločnosti. Nie len emisie. Ale to pochopenie by potom znamenalo, že by sme museli zmeniť celú štruktúru spoločnosti. A chcú to ľudia, elity, je k tomu pripravený mediálny priestor, ktorý by vám mal poskytnúť všetky tieto informácie k uváženiu, pretože bohužiaľ jediná vec je, teda okrem toho, že si nevypnete mobil, tak jediná vec je v tom, že či tí ľudia skutočne chcú poznať tieto informácie. Ak ich nechcú poznať a chcú zostať, ak sa hovorí, intaktní poznaniu, je to ich voľba. Ale iní ľudia chcú pravdepodobne prežiť, takže chcú mať tie informácie. A z tohoto hľadiska potom poskytnutie všetkých týchto informácií je asi kľúčové posolstvo vedy. Ale ktorej vedy? Tej, ktorá bojuje o granty, peniaze, priestor v médiách, akademické funkcie, peniaze a všetko ostatné? Alebo vedy, ktorá sa vráti k hľadaniu poznania a pravdy? Ale poznanie bolí, pretože spolujete cukor v neurálnych synapsiách a to bolí. Za poznanie vás môžu upaliť, drevo je teraz veľmi lacné vďaka kôrovcu. Pravda, nemohli by vás upaliť normálne ako mistra Jana, pretože by z toho vznikli emisie CO2, ty by unikali do atmosféry a nezohnali by emisnú povolenku na to auto da fé. Takže vás môžu odkraglovať internetovým linčom, čože desivejšie, lebo pri tom auto da fé nanajvýš zhoríte za tých niekoľko desiatok minút. Voči špine vyslovené na internete sa nemôžete brániť, tá špina ulpie. No alebo teda pristúpime k tomu, že skutočne tá budúcnosť bude taká. Určím, koľko máte deti, určím, aké budú ich genetické predpoklady, určím, aký bude ich budúci osud, koľko budú žiť, určím, kde budú bývať, určím, koho budú mať za partnera, určím, koľko pozostatkov po nich zostane a určím, kedy sa zmenia na kompost, ktorý použijem na hnojenie pôdy. Tak ako teraz ten nový americký vynález. Za 3 týždne sa rozložíte na kompost, okrem kosti. Pozor, máme technické zázemie pre jednu cestu, aj pre druhú cestu. Dneska ste v bode zlomu. Jedna cesta ukazuje, že to smeruje k technokracii, to znamená, tie 4 internetové giganty budú vládnuť svetu a budú určovať národným vládam, čo majú robiť, pretože to, čo je dobré pre Facebook, je dobré predsa pre celú planetu. Na druhej strane môžeme ísť touto cestou a teraz sa vás pýta, aký máte vy hlavný nástroj prinútiť elity ísť tou prvou pozitívnou cestou? A uvedomujete si vlastnenie tohoto kľúčového hýbateľa budúcich dejín? Jaký je ten nástroj?
Informácia.
Ešte návrh? Prosím? Ešte informácie?
Zmena svojho správania.
Už ste bližšie, pán kolega, upresnite. Vážený, jediný nástroj, ktorý môžete položiť akúkoľvek korporáciu na planete, znie nespotreba. Ak nebudete spotrebovať ich výrobky alebo služby, tá korporácia zanikne, zničí ju to. Pretože ona žije len z toho, že tie výrobky potrebujete, spotrebujete, ste ochotní za ne zaplatiť čokoľvek. A ak ich nebudete spotrebovať, tak... Vtip je v tom, že ak sa postavíte a nespotrebujete ani tie nové, nič vám to nepomôže, ale oni vychádzajú z toho, že vy predsa chcete byť cool, tak chcete mať mobil s väčším počtom aplikácií, s väčšou obrazovkou, ohybný, nerozbitný, môžem ho použiť ako zbraň a tak ďalej, a pretože ja ho chcem mať skôr ako ostatní, tak sa postavím do rady a budem tam nocovať, aby som ho dostal pred ostatnými. No jaký je rozdiel v tom, že ho vy vlastníte dneska a ten kolega bude vlastniť zajtra? Vysvetlite mi logiku tohoto chápania. Alebo tá spoločnosť je nelogická? A v tom prípade počítajte s tým, že ak chcú zvoliť elity tú druhú cestu, tak budú hrať presne na vašu nelogičnosť, neinformovanosť, nekomplexnosť a nekompetentnosť. No a samozrejme na to posledné. Neprepojenosť jednotlivých javov. Takže oni vám naservujú. Jeden jav nadšený, druhý jav nadšený, tretí jav nadšený, štvrtý jav nadšený. Podstatou není naservírovať vám tie javy. Ale čo vytvoria tie javy? Takto. Ale to vás nezaujíma. To je mimo vás. To nechcete vedieť, lebo keby ste to vedeli, musíte prijať zodpovednosť za svoje vlastné rozhodnutie. Takže prosím vás, naozaj, prvá poznámka. Vývoj nie je nezmeniteľný. Druhá. Začína u každého z vás. Tretia. Každý musí prijať zodpovednosť za svoje rozhodnutie. Štvrtá. Povinnosťou vedy je poskytnúť vám informácie, aby ste sa rozhodovali kompetentne a informovane. Piatá. Vždycky snažte sa pochopiť reťazenie dôsledkov a súvislostí. Šiesta. Študujte a zamýšľajte sa nad architektúrou väzieb. Potom má informácia zmysel. A siedma. Skúste sa zamyslieť sami nad sebou, nad tým, prečo žijete, čo chcete dosiahnuť. A tá hlavná, najblbšia otázka. Čo po vás zostane, až tu nebudete? Nadávky, zúrivosť, hnev, zlé spomienky? Pozitívne spomienky? A nezabudnite na to známe filozofické rčenie. Nie ste mŕtvi, keď prestane byť vaše srdce. Ale keď na vás zabudnú tí, čo vás poznali, vtedy sa definitívne zapojíte do kolobehu časopriestoru. No a samozrejme, toto je nesmierne zložitá vec. Ja som sa pokúsil, no ten čas letí, pokúsil som sa v maximálnej koncentrácii vám poskytnúť kľúčové informácie k zamysleniu.